Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge skal det handle om farlig kunstig intelligens og dræberrobotter. Fremtidens dødelige autonome våben gør, at krige vil blive udkæmpet i en større skala og et højere tempo, end mennesker overhovedet kan forestille sig. Sådan lyder det i et åbent brev, sendt for nylig til FN, underskrevet af 116 ledere fra nogle af verdens førende teknologivirksomheder. En af brevskriverne er manden bag elbilsvirksomheden Tesla, Elon Musk, og han er bange for, at fremtidig teknologi, som f.eks. selvkørte biler, kan misbruges af terrorister eller bruges i militæret og sætte strøm til et nyt farligt våbenkapløb mellem verdens førende militærmagter. Men har Elon Musk og de andre techbosser noget at have deres fremtidsfrygtige? Det gør Kasper Støj fra IT-universitetet og Hans Peter Mikkelsen fra Center for Militære Studier klogere på i denne podcast. Men først skal vi til denne uges nyhedsoverblik. Jonas Salomonsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og du har som sædvanlig udvalgt tre historier til denne uges nyhedsoverblik. Og vi starter med arkeologi, og Jonas, jeg ved, at vi har haft mange arkeologihistorier for tiden.
Ja, vi svømmer simpelthen i arkeologihistorier. Vi havde snakket om nogle sidste uge i nyhedsoverblikket, ja. Og det er jo herligt, for det er vores vindue til fortiden, kan man sige. Alt, hvad de får gravet op af jorden. Vi har blandt andet kunne fortælle om en vikingkriger i Sverige, som måske var en kvinde. Det var meget opsigtsvækkende. Mm. Så har vi fortalt om 150 pilespidser i Høje Tostrup, som måske kan tyde på, at de har haft en eller anden slags rollespil i stenalderen deromkring. Ja. Og over i Midtjylland har de fundet en gammel militærbase, altså 2.000 år gammel kæmpe militærbase derover, og vi er mere på vej.
Ja, og jeg skal lige hurtigt sige, hvis man kan høre en masse larm i baggrunden i virkeligheden, så er det simpelthen fordi, vi som sædvanlig optager på videnskab.dk's redaktion, og som du sagde, så har du udvalgt en af de mange gode arkeologihistorier, som vi skal tale om i dag, og den har simpelthen overskriften Egtved og Skrydstrup, ikke alene kvinder rejste i stor stil i bronzealderen. Og Jonas, hvad er det, den historie handler om?
Ja, det spiller ligesom videre på de der historier om Egtved-pigen og Skrydstrup-kvinden, som vi tidligere kunne fortælle om, at de jo ikke stammet fra Danmark, faktisk. Ja, selvom det er ligesom de her nationale klenodier.
Ja, og det er, som du siger, det er to meget, meget kendte. Altså, hvis der man ved lidt om Danmark-historien eller arkeologi, så har man hørt om Egtved-pigen og Skrydstrup-kvinden, og vi har også skrevet en masse artikler om ny forskning, blandt andet af Karin Frey, som er professor på Nationalmuseet, som har lavet noget meget i virkeligheden altså nogle kæmpe store gennembrud i forskning om de her to bronzealder kvinder. Og Karin Frey medvirker faktisk også i artiklen, hvor hun kommenterer på det her nye studie, som er rigtig interessant. Men hvad er det så, de har fundet ud af, som vi skriver om i den her artikel her?
Ja, det er så et nyt fund, der ligesom kan pege hen imod, at det ligesom har været en trend, det der med, at man ikke lige kommer fra det sted, hvor man så er død. Altså, at man er rejst rundt, især som kvinde, åbenbart. Det er nede i Tyskland, nede i Bayern i Tyskland, hvor der har været 7 forskellige arkeologiske udgravninger, hvor de har analyseret 84 skeletter. Og en del af de skeletter, de var kvinder, og der har de så brugt sådan nogle forskellige analysemetoder, og blandt andet det der, som man har brugt tidligere med strontium-isotop-analyser, der har de også brugt nogle isotop-analyser her, som kan sige noget om, hvor har man bevæget sig henne, når man har været ung dengang.
Det kan jeg huske, at Karin Frey også medvirket i en podcast, man kan gå tilbage i feedet og lytte til, men hvor jeg kan huske Karin Frey, som er ret skarp til det der med strontium-isotop-analyse, og det hun siger, det er, at det er simpelthen en slags GPS. Ja. Så hvis du analyserer på den måde, så kan du simpelthen holde øje med, hvor de her bronzealder kvinder har bevæget sig simpelthen.
Ja, og de har analyseret kvinderne på samme måde med forskellige analysemetoder. De har kunnet se, altså, hvor gamle har de været, og hvor tæt på hinanden har de været i familie med DNA-analyser, og så har de også kigget på sådan nogle isotop-analyser i deres tænder, for at se, jamen, hvor har de bevæget sig henne. Mm. Og det viser sig altså, at de fleste af de her kvinder, 60% af kvinderne i de her grave, de er simpelthen døde et sted, hvor de ikke er fødte. Ja. Altså, de har simpelthen vokset op og rejst rundt.
Ja, og det bekræfter den her tese om, at det har været kvinderne, der har rejst rundt, måske i forhold til nogle giftemål, og mændene, de er simpelthen bare blevet, hvor de var på en eller anden måde, og det er Corina Knipper, arkeolog på The Kurt, nu skal jeg lige holde fast, det hedder The Kurt Engelhorn Center Arkeometri, og det er altså en afdeling på et tysk universitet. Det er tyske forskere, der har lavet det her. Mm. Og som sagt, Karin Frey medvirker i i artiklen, og jeg kan lige sige, at det nye studie er udgivet i tidsskriftet PNAS. Og hvis man gerne vil læse mere, så kan man gå ind på videnskab.dk og læse en masse historier om arkeologi og blandt andet om det her nye studie her om bronzealderkvinder. Og nu hopper vi fra bronzealderkvinder fundet i Tyskland til blomster og deres dufte på den græske ø Lesbos. Og Jonas, hvad handler den her historie om?
Ja, det er nogle danske forskere, der har været dernede og kigge på blomsterne. Og de har så fundet ud af, at ved at kigge på blomsternes farve, der kan man også gætte, hvad de dufter af.
Ja, og hvordan, hvordan har forskerne ligesom undersøgt det?
Jamen, de har været dernede på den her græske ø Lesbos, og så har de taget en pose rundt om blomsterne. Mm. Der har de pumpet noget luft ind, og så har de opsuget de duftstopper, som der er kommet ud af blomsten, når man har pustet til den. Det er de så samlet ind i den her pose. Og så har de også samtidig så de taget og lyst med en speciel laser på blomsterne for at identificere de forskellige farver. Og de ting, så har de taget de her duftstoffer og farverne og sammenlignet dem i laboratoriet. Og der kan de se, at der er altså en sammenhæng. Mm. Og det var meget interessant. Jeg vidste ikke i hvert fald, at man ud fra farven bare lige kunne gætte, hvad den duftede af. Men det var egentlig meget smart, og det giver egentlig god mening. Og nogle ting, det vidste man faktisk også lidt i forvejen. For eksempel, at sådan nogle blomster, som er hvide, det er sådan et ekstremt eksempel, ikke? At de har en meget sød duft, som kan tiltrække natsværmere. Og så samtidig med, at de er hvide, jamen, så er de også nemmere at se om natten. Så det er jo meget smart, at den duften og farven ligesom arbejder sammen med at kunne målrette til natsværmeren. Det er jo det her med blomsterne og bierne, de skal jo kunne finde hinanden, ikke?
Yes.
Det samme, altså det er en forsker, der hedder Ture Paulø Hauser, som fortæller om det her. Det er ham, der har været med i studiet. Mm. Men han fortæller også, at man også har nogle røde og brune blomster, som lugter meget, meget dårligt. Altså sådan lidt ligesom rødden kød eller afføring.
Ja.
Og de tiltrækker så også nogle bestemte insekter til at bestøve sig.
Ja, og den forsker, som er en af forskerne bag studiet, det er så Jens M. Olesen, han er professor ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og som du sagde, så Ture Paulø Hauser, som også medvirker i artiklen og bringer noget perspektiv på studiet. Han er så adjunkt ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, og det er som sagt et nyt studie, der er udgivet tidsskriftet Nature, Ecology and Evolution.
Ja.
Og til sidste historie i dagens nyhedsoverblik, der er der simpelthen godt nyt til alle, der spiller fodbold. Og hvad er de gode nyheder?
Jamen, det viser sig i det her studie, at hvis man har spillet fodbold hele sit liv, så når man når de 70 år, så har man lige så stærke knogler, som hvis man var 25 år.
Det er rimelig vildt,
ja.
Må man sige.
Ja, de har taget 70-årige, som har spillet fodbold hele deres liv, altså i et par gange om ugen i over 40 år. Mm. Eller 65-80-årige, det er ikke altid været lige præcis 70. Og dem har de så sammenlignet med yngre, som har spillet fodbold eller dyrket motion i varierende grad. Mm. Og de kan så se, at de 70-årige, de har altså mineralindholdet i deres knogler, er lige så stærkt som de utrænede 25-årige.
Ja. Og det er Peter Krustrup, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, som altså medvirker i artiklen, og han har så været vejleder for første forfatteren, som det hedder, på det her studie, og det er Marie Hagemann, som er PhD-studerende under Peter Krustrups vejledning, også på Syddansk Universitet. Mm. Og Jonas, fordi vi lige talte tidligere, inden vi optog jer, så fortalte du mig, at du har faktisk skrevet rimelig mange artikler om fodboldforskning, og du ligesom kunne koble det her nye studie til noget, du har skrevet om tidligere, og hvad er det koblinger?
Ja, altså det er jo godt nyt det her, fordi hvis man har et godt mineralindhold i knoglerne, så ved man også, at det kan modvirke, at man får knogleskørhed, og man brækker knoglerne. Og det er godt nyt for alle, det er ikke kun, hvis man har spillet hele livet, fordi som du sagde, så har jeg skrevet noget tidligere om det her, at det var også gamle mænd, som havde prostatakræft, og de får noget medicin, som gør, at de får sværere knogler, at knoglerne ligesom smuldrer lidt, kan man sige. Altså det her mineralindhold i knoglerne, det bliver lavere, men de bliver så sat til at spille fodbold, faktisk af de samme forskere, og i løbet af det års tid, de spillede fodbold, jamen det, allerede i løbet af det år, så fik de stærkere knogler. Altså det var 2-4 år, så vidt jeg husker, at deres knogler ligesom blev yngre, kan man sige.
Ja.
Så der er altså også en god effekt bare på kort sigt, og som du også lige var inde på, det er ikke kun mig, der har skrevet mange artikler om det her. Generelt har videnskab.dk skrevet rigtig mange artikler om, at det er altså en rigtig god idé at spille fodbold, ikke kun for knoglerne, men for helbredet generelt.
Ja.
Der er noget med de her bevægelser og stræk og vrid og sådan noget, som er godt for knoglerne, og som også er godt for jamen for kroppen generelt.
Ja, jeg tror, jeg skal til at begynde at spille fodbold, og den her artikel jeg skriver så ind i hele den her, hvad skal man sige, måske lidt oversete aspekt af forskellige sportsgrene, at man ligesom måske ikke tænker på fodbold som sådan en fitness-sundhedssport. Det er mere sådan en, man måske spiller for at have det skide sjovt-agtigt, men det er også rigtig sundt, ja, er der mange studier, der viser, og som vi har skrevet mange artikler om på videnskab.dk. Jeg kan også lige hurtigt nævne, at det er Bente Langdal, professor på Aarhus Universitet. Hun er også med i artiklen og kaster noget ekstra lys på hele det her, hvad skal vi sige, fodboldforskningsfelt omkring mineralindholdet i knoglerne, og det er som sagt et nyt studie, der er udkommet, det grund til, at vi skriver om det, og det er så i tidsskriftet Journal of Sport and Health Science. Og på den måde er vi kommet til enden i den her uges nyhedsoverblik. Mange tak skal du have, nyhedsredaktør Jonas Salomonsen. Vi tales ved igen i næste uge, og nu skal det handle om dræberrobotter, dræberdroner, og hvorfor Elon Musk fra Tesla minder om Donald Trump. Robotteknologi og kunstig intelligens kan blive den nye atombombe. Eksperter, forskere og direktører fra 116 tech-virksomheder, blandt andet elbilsproducenten Teslas direktør Elon Musk, advarer i et åbent brev til FN om, at den robotteknologi og kunstig intelligens, de er med til at udvikle, altså de her tech-firmaer er med til at udvikle, den kan misbruges af terrorister og starte et nyt våbenkapløb, som kan løbe løbsk og ende i en ny slags krig, verden aldrig har set før. Og Kasper Støj, du er professor i robotteknologi og kunstig intelligens på IT-universitetet, og du blev faktisk spurgt, om du ville skrive under på brevet til FN, men det gjorde du ikke. Hvorfor gjorde du ikke det?
Ja, det er et kompliceret spørgsmål, så det kræver lidt længere forklaring at svare på det. Først og fremmest kan man jo sige, at det her, det går på, det er jo, at det handler om autonome dræbende systemer, så det vil sige systemer, der selv beslutter om, hvornår og hvad de skal dræbe. Og det er jo det, der er forskellen. Og det er selvfølgelig, man kan sige, bekymrende, og hvis man har set en lille smule science fiction, så kan man hurtigt blive bange for den slags ting. Men jeg tror, der er en masse tekniske ting, som gør, at det måske ikke er så relevant. Men måske for mig som sådan en civil robotforsker, så handler det om, at man puster til en ild, der er i rigelig grad brænder. Altså folk er rigeligt bekymrede over de her teknologier i forvejen, og det bliver behandlet på forskellige niveauer. Så der er måske ingen til at puste mere til den frygt, der allerede er. Fordi vi skal jo huske på, en stor del af det er jo også, at vi får selvkørende biler og græsslåmaskiner og så videre, som også er autonome og bygger på samme teknologi. Så langt hen ad vejen, så er der jo mange, hvad kan man sige, positive anvendelser på robotteknologi. Ja, og jeg synes ikke, man skal skævride det med det her fokus.
Ja, og så skal jeg byde velkommen til min anden gæst, Hans Peter Michaelsen. Du er major og militæranalytiker på Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Og du har også læst det her brev fra de bekymrede tech-bosser. Altså, hvad er din umiddelbare reaktion på deres perspektiver på fremtiden?
Jamen, man kan sagtens blive bange for en fremtid, hvis man forestiller sig en lang række autonome krigsrobotter, der går rundt og udvælger mål og skyder dem som en Robocop eller noget andet. Ja. Men teknologien er der jo ikke endnu. Altså, så det er noget, hvis vi kigger på sådan den militære teknologiske udvikling, så kommer der selvfølgelig mere og mere automatik og elektronik ind i de forskellige våbensystemer. Men set fra et militært synspunkt, så er vi forholdsvis langt ud i fremtiden, hvis man forestiller sig den slags dræberrobotter.
Men Kasper Støj, professor på IT-universitetet, vi har talt sammen tidligere, og du mener, at robotteknologi og kunstig intelligens stadig er så begrænset, at du har svært ved at blive reelt bange for brevskrivernes dystopiske fremtidsvision her, om for eksempel, at terrorister kan bruge den nye teknologi til at sprede død og ødelæggelse i hidtil uset skala. Og en måde at vise det på, har du fortalt mig, undskyld, det er at slå ned på eksisterende frit tilgængelige teknologier, for eksempel en drone og ansigtsgenkendelse. Og droner kan købes i legetøjsbutikker, for eksempel. Og den nye iPhone, som kom i går tirsdag, vi optager i dag onsdag, der så jeg, at den nye iPhone slår sig op på at have ansigtsgenkendelse. Så hvis vi nu forestiller os, at en drone, og vi får lige lyden af en drone her. Så den her drone, som vi hører en lyd af her, som flyver, altså den her drone har en ansigtsgenkendelse, og den har monteret et våben. Og så hvis vi så forestiller os, at den her drone bliver brugt af en terrorist, som af en eller anden mærkelig grund gerne vil have ramt på mig, og terroristen sender dronen ind i min lejlighed, og dronen er programmeret til at skyde, hvis den ser mit ansigt via den her ansigtsgenkendelse. Kasper Støj, altså jeg ved, at du har en trætrinsguide til, hvordan jeg vinder over den her dræber-drone. Og det første trin, altså det første gode råd til at overleve et terrorangreb med en dræber-drone, det er simpelthen bare at lukke døren inde i lejligheden. Hvordan kan det være, at det er nok?
Jamen, det er jo fordi, at man har jo den der illusion om, at så kan de her robotsystemer bevæge sig igennem vores huse, og vi ser det også i science fiction film, store gående robotter, der kommer med våben og jæger helten igennem diverse bygninger. Ja. Men man ser næsten aldrig i filmene, de står og slås med at få åbnet en dør. fordi det er faktisk meget svært at åbne en dør, hvis man er et firebenet robotmonster med et gevær. Så man har simpelthen ikke den fysiske udfordring og kontrollen, der gør en i stand til at åbne en dør.
Altså hvis der vil forestille os, det ikke er en drone, men det er sådan en rigtig robot, der går, så vil det også være svært for den der robot at åbne en dør, simpelthen.
Præcis. Det kræver utrolig meget at kunne genkende, hvor sidder dørhåndtaget, for det findes i forskellige variationer. Hvordan skal man lige dreje for ikke at flå døren af, eller andre ting. Og så kan man jo sige, okay, jamen, fair nok, det beskytter jo en stykke tid, men det kan selvfølgelig altid skyde døren i stykker, så kan man komme igennem der. Så synes jeg, at et andet vigtigt element, det er, som man også overser gerne i de her science fiction film, det er, at der skal strøm til at få de her systemer til at køre, og der skal enorme mængder strøm.
Det er råd nummer tre. Vent til løber tør for strøm.
Præcis, nemlig. Og det kender man jo fra sin egen telefon, at den kan jo løbe relativt hurtigt tør, og den skal jo ikke engang bevæge sig. Og der er altså nogle grundlæggende fysiske love, der siger, hvor meget energi man skal bruge for at flytte en bestemt masse, som Newton kom på. Og den kommer vi altså ikke udenom. Så man kender det måske, hvis man har købt en lille legetøjsdrone, så tror man skal hjem og flyve. Men det skal man faktisk ikke. Man skal hjem og flyve i 2 minutter, og så skal man se den lade op i en times tid, og så kan man så flyve den igen i 2 minutter. Så de her droner vil jo også typisk kræve enorm energi at holde sig flyvende, så hvis man ellers kan undgå dem i en halv times tid, vi har skyde på, at de falder ned og er skade, hvad hedder det, uskadelige.
Og så et tredje råd kan så være at tage en maske på.
Ja, fordi det er jo det med ansigtsgenkendelse, at der skal jo ikke så meget til for at snyde det, og det er jo også der, hvor mange af de her anvendelser falder fra hinanden, fordi at de her teknologier virker kun, når vi står på den helt rigtige måde i forhold til kameraet, men sådan på lang afstand i røg og tåge, der kan teknologien ikke gøre noget som helst.
Så det, den her trætrinsguide til, hvordan man overlever en angreb fra en dræberdrone med ansigtsgenkendelse, altså de der fuldstændig nede på jorden råder om at lukke døren og tage en maske på, er det ligesom et udtryk for, hvor langt vi er fra den der science fiction dræberrobot?
Jamen det er jo fordi, at en ting er i fantasien, og en anden ting er så nu, som vi forestiller os her i virkeligheden, og man har en tendens til lige at undervurdere nogle af de problemer, man støder på. Fordi at man tænker, ja, men sådan, altså, som vi var inde på før, ikke, en dræberdrone, der flyver igennem et hus, det lyder jo meget hyggeligt, men det kan en dræberdrone altså ikke, når man lige tænker lidt efter på en eller anden måde, fordi den ikke kan komme gennem dørene.
Helt klart. Hans Peter Michaelsen, militæranalytiker på Center for Militære Studier. Da vi talte sammen tidligere, der sagde du, at som jeg forstod det, at legetøjsdroner med håndgranater på faktisk var set i konflikterne i Irak, altså. Og det er et eksempel på, at man som bruger sådan noget ny teknologi på en eller anden måde, og så ligesom bruger dem i væbnet konflikt. Altså, hvor bekymret er du over, at den her meget brede udbredelse af teknologi gør, at for eksempel terrorister kan få fingrene i den, og så bruge dem som våben?
Altså, vi har set igen med krigsførelsen, at den svage part i en konflikt er ofte meget kreativ med at finde nogle forhåndværende søm til at skabe noget, som kan skade den stærke part. Man kan se med vejsidede bomber, som man oplevede under især krigen nede i Afghanistan og også i Irak, hvor man bruger tilgængelige ammunition og ligner, laver en simpel udløsermekanisme, så har man et våben, der er meget effektivt. Nu har man så set det primært i Irak og Syrien med mindre droner, ikke nødvendigvis legetøjsdroner, måske nogle lidt større, som måske har fået fra andre lande eller noget. Fordi den skal selvfølgelig have en vis størrelse, og igen med hensyn, som Kasper siger, med batteri og energi. Hvis du skal anbringe et våben på den, en håndgranat eller et andet våben, som kan give en dødelig virkning, jamen så har du også en vis vægt, og du skal flyve fra et bestemt sted hen til et mål.
Men har Elon Musk og hans brevskriver venner her egentlig, altså så ikke en pointe om, at den her teknologiske udvikling vil også komme terrorister til gavn, hvis man kan sige på den måde?
Vi har grundlæggende set, at teknologi, der findes på det kommercielle marked, det kan jo bruges, og al teknologi har en forside og en bagside, og ligesom en kniv kan bruges til at skære med, til at stikke menneske ihjel med, sådan er det næsten altid, al teknologi kan også bruges til noget ondt. Jeg kan godt se at bekymringen, hvis man ser ud i den der fremtiden med autonome dræberrobotter, men spørgsmålet er, som Kasper siger, okay, vi er temmelig mange år ude i fremtiden, og der er initiativer undervejs, og debat om det her område, men, men det er da et kan man sige, et forhold, man skal overveje. Der har været forskellige FN og internationale forbud mod for eksempel kemiske våben, mod klyngebomber, mod det, vi kalder populært dum-dum-kugler, altså projektiler, som laver meget stor skadevirkning. Så der, man har forsøgt sådan undervejs at regulere krigsførelsen, så den blev, man kan sige, så human som muligt, for at krig og slå mennesker ihjel er ikke særlig humant, men i hvert fald tage det værste væk af det.
Ja. Så jeg for eksempel klyngebomber. Men det er også vigtigt at sige, sådan at brevskrivernes, blandt andet Elon Musk fra Tesla, altså deres sigte er netop at få FN til at lovgive om det her, altså lave noget regulering på det her område her. Nu skal vi lige høre et klip fra den legendariske science fiction film Terminator 2 fra 1991, hvor menneskeheden har problemer med den kunstige intelligens Skynet, der har udløst en atomkrig og sendt dræberrobotter efter de overlevende.
3 billion human lives ended on August 29th, 1997. The survivors of the nuclear fire called the war Judgment Day. They lived only to face a new nightmare. The war against the machines.
Ja, det var et klip fra Terminator 2, hvor man ser nogle mennesker kæmpe mod krigsrobotter, og faktisk noget, der godt kunne ligne droner. Jeg har set klippet, jeg har genset det klip der. Jeg har set den film mange gange, da jeg var barn, men jeg har lige genset klippet, og det de kæmper mod, ligner faktisk de der Leicester-droner, som man kan købe i Leicesters forretning der. Så der var lidt sådan om det i forhold til designet, i hvert fald i den der 90'er-film her, som vi lige har hørt et klip fra. Og historien i filmen er som sagt, at den handler om, at en kunstig intelligens er løbet løbsk og ligesom taget kontrollen over sig selv på en eller anden måde. Og så både har startet en alt udslættende atomkrig og sendt dræberrobotter efter de overlevende mennesker. Så det er en god gammeldags træls situation, må man sige. Men Kasper Støj, professor i robotteknologi og kunstig intelligens. Hvor langt er vi fra at udvikle en kunstig intelligens, der potentielt kan løbe løbsk, og som kan beslutte sig for at starte en atomkrig og bagefter sende dræberrobotter efter os?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker jo langt hen ad vejen, at vi kæmper jo stadig med helt basale problemer at få de enkelte robotter til at fungere. Så man kan jo se, at givet den her enorme interesse, der omkring de her selvkørende biler, og at de trods alt ikke kommer stormende ind på markedet, det betyder, at der er nogle kæmpe, kæmpe store udfordringer i det. Mm. Og de skal endda køre på pænt stiplede veje, og ellers i ordnede forhold. Så når man så skal ind, og man skal lave ørken, det er vel junglekrig, vel nærmest det værste, hvor man skal gå i mudder til knæene, og der er grønt over det hele, så lav den robot, vil, altså, det kan jeg ikke forestille mig, at hvornår det vil ske. Ja. Og så kommer der selvfølgelig det andet niveau, og det er måske der, hvor det bliver lidt nemmere, at hvis vi først får lavet den, og vi får nogle stykker af dem, jamen så er det jo klart, at man kunne forestille sig, at der vil være sådan en overordnet koordineret styring, som så kunne være sårbar over for nogle angreb af en eller anden ting. Men altså, der kunne man jo så designe det mindre dumt, så man ikke var så sårbar. Og for det, man kan sige, at hvis vi først får de lave niveau til at fungere, så kunne man sige, at så er der måske en større chance for, at nogle af de her computersystemer kunne blive hacket. Men så er det jo lige det her med at lave de her systemer, vil garanteret ikke være noget, man kunne lave i Amazonas jungle. Det vil nok kræve moderne fabrikker på tværs af hele landet. Når man laver robotter i dag, så får vi jo komponenter fra hele verden, bare for at lave en. Så på den måde at forestille sig, at der er en kunstig intelligens, der pludselig finder ud af at få bygget dræberrobotter ud bagom vores ryg, uden vi opdager det. Den kan jeg ikke helt få ind på lystavlen med.
Nej, det er Terminator 2 handler om, at der er sådan en form for mastermind, der ligesom bryder ud og så ligesom tager kontrollen over en masse robotter og ligesom bliver sådan en slags magt i sig selv. Og sådan, altså, det er jo lidt op science fiction det her, men altså, kan man overhovedet forestille sig, at man laver en eller anden form for meget, meget kompliceret software, som på en eller anden måde, altså det er jo virkelig sådan en science fiction klassiker, ikke? At den der computer ligesom bliver klogere end os på en eller anden måde.
Ja, altså men det er jo svært at svare på, men altså man kan sige, at der er jo lavpraktiske ting, ikke? Så hvis man er en dræberrobot, der er sendt ud på en mission, så kan man jo slukke for antennen, så er det meget svært at, hacke en eller ændre ens missionsparametre, ikke? Mm. Så der er jo simple ting, som man kan gøre for at gøre det fuldstændig umuligt at overtage en robot. Men sådan det der overordnede niveau, det kunne man godt forestille sig, men altså, jeg ved ikke, hvor tit militære systemer bliver hacket i dag, men jeg antager det ikke særlig tit. Mm. Og så stadigvæk vil det jo være en begrænset omgang. Det kan være, det er en mission, der går galt. Det kan være et brandpunkt eller et eller andet. Det er ikke sådan, at det pludselig kan eskalere til en global skala. Fordi man tænker, selv med al isenkram, vi har i dag militærmæssigt, så kan man jo ikke lave en krig på global skala. Altså, så vil man jo... Altså, robotterne skulle starte et sted i.
Ja. Det er i den grad stadig science fiction. Og Hans Peter Michaelsen, du har fortalt mig, at det moderne militær er fyldt med robotteknologi. For eksempel droner, som vi har talt om og hørt lidt til. Og siden du startede som værnepligtig i 1979, som jeg forstod, at det var det år, du startede, der er sket ekstremt meget siden da. Men igen i forhold til det, brevskriverne er bange for, altså kan du se for dig, at den her generelle teknologiske udvikling kan skabe et nyt våbenkapløb, ligesom man har set det med atomvåbenkapløbet, som så, altså det er så det, brevskriverne er bange for, det løber løbsk, og så ender det så med altså, krige, som vi aldrig har set før.
Det har jeg svært ved at forestille mig selv, men jeg har set en meget kraftig teknologisk udvikling, både i militæret, og det har vi også i civilsamfundet, siden jeg var 20 år og værnepligtig. Og der kommer mere og mere elektronik og automatik ind i våbensystemer, men mennesket har stadigvæk den helt centrale rolle et sted i kæden, og det er også der, tror jeg, at vi ser i den fremtid, jeg kan overskue, altså menneskets rolle i kæden er stadigvæk essentiel. Altså, vi er ikke der, hvor vi kommer på... Nogle systemer, kan man sige, er udviklet på en måde, så de kan agere mere eller mindre automatisk, men så er der inden for en meget specifik verden, hvis man siger...
Hvilke slags...
beskyttelsessystemer til fly og skibe, for eksempel, hvor man tænder for det, så holder det øje med, hvad sker der i luftrummet. Er der et missil på vej imod mig, så kan man automatisk udløse de der ildkugler, som man kalder flares, som skal forvirre et infrarødt søgende missil, eller chaff, sådan noget... metal, som skal forvirre et radarsystem, og det gør...
Så faktisk et slags system, som faktisk selv kan analysere nogle informationer,
ja,
og så selv handle
præcis,
på det.
Og selv, fordi der vil et menneskes analyseevne komme til kort, samtidig med, at typisk en pilot eller en besætning på et skib skal gøre noget andet. Så nogle af de der automatiske selvbeskyttelse, men det er så passive, altså de sender et eller andet ud for at forvirre et missil eller et angribende system. Og det er nok der, hvor man automatikken er nået længst i øjeblikket, hvor man siger, jamen, har man først tændt for knappen, så hvis man flyver, man har nogle gange set på film, så flyver der et fly ud, og så kommer der et par ildkugler og noget andet, og det kan sagtens være, fordi at systemet har detekteret noget, de tror er en trussel, og det var der måske så ikke, men det sker der ikke det helt store ved. Det er ikke
men det her våbenkapløb, som de snakker om, som hvis der vi skal stille lidt firkantet op, ligesom, altså, hvis der man tager Teslas eller en eller anden bilproducents selvkørende bil, at den teknologi skal blive brugt til at lave en selvkørende tank, som USA og Kina kan lave et nyt våbenkapløb, og om det ja, ser du ikke ske?
Nej, det ser jeg ikke ske. Ikke i min levetid. Altså, der er vi stadigvæk ude på, tror jeg, science fiction. Hvis vi ser sådan, hvor er våbenkapløbet nu, det er... Ja, man kan se med hele Nordkoreas forsøg på at få ballistiske missiler, og det, man taler om ballistisk missilforsvar, fordi det er jo en mulighed for at skyde nogle missiler på stor afstand, der så kan ramme en fjende, som er meget svær at forsvare sig imod, fordi de kommer ned næsten lige ovenfra, og selvom man får slået det i stykker, så har tyngdekraft med at hive det ned på jorden alligevel. Mm. Så det er derfor, man kan se et kapløb, og så i primært inden for sensorteknologi og den der at undgå radarstråler og lignende, altså som man siger stealth, som man kender det fra nogle moderne jagerfly.
sådan noget, man ikke kan ses på radar. Men det er stadig, ja, stadig nede på det der niveau. Så, altså, det er ikke sådan det der selvkørende krigsmateriale.
Så det er også meget, kan vi sige, på de store markeder, så er det også informationsoverlegenhed at få samlet og bearbejdet informationer, og få, der gør, at man kan beslutte hurtigt og agere hurtigt. Det er stadigvæk, og det er jo en del af informationsalderens, kan vi sige, bonus, at samle og bearbejde informationer til mennesket. Stadigvæk.
Og det er, jo god gammeldags militær aktivitet og indsamle informationer. Det har ikke så meget at gøre med selvstyrende krigsrobotter. Ja, Kasper Støj?
Ja, kunne jeg lige supplere? Det er jo bare fordi, jeg tænkte, at med begrænset militærviden, så kan man sige, at de systemer, vi har, hvor der er meget teknologi, der træner man jo det meste af tiden på, i militæret på at gøre, hvad man skal gøre, når systemerne ikke virker. Mm. Så når man er en moderne tank i dag, kan man i princippet trykke på en knap, når man får GPS-koordinaterne. Men alt det, man laver, mens man træner, det er, når den knap ikke virker. Ja. Og det er klart, at jo mere kompleks vores teknologi bliver, jo mere sårbar bliver det også. Så der er også den balance at kigge på i det her spil. Hvis det bliver for kompleks, så kan det også være, at det bliver for sårbart i forhold til en fjende eller skader, eller hvad der måtte komme.
Ja, så det du siger, at de der forskellige militære udviklinger er heller ikke interesseret i, at det bliver for komplekst, fordi når batteriet løber tør, så er man virkelig... Ja, på røven, rent udsagt.
Ja, præcis. Man kan jo sige, at den store gående dræberobot, der mister et ben, den er jo færdig, kan man sige.
Ja, den er dyr og kan ikke bruges til noget. Brevskriverne er bekymrede over de såkaldte autonome våbensystemer, og det kan jeg, som jeg kan researche mig frem til, kan for eksempel være selvstyrende missiler, som er autonome, når de er blevet affyret, så er de autonome i den forstand, at de ligesom selv kan finde målet på en eller anden måde. Og på Center for Militære Studier, der har for nylig udgivet en rapport, der kigger på, hvad skal man sige, menneskets plads og rolle i de der såkaldte autonome våbensystemer, hvor for eksempel det der missil eksempel, der er det jo et menneske, der er trykket på knappen, for så at tillade, at missilet bliver autonom, hvis man kan sige på den måde. Og Hans-Peter Michaelsen, jeg ved, at du mener, at mennesker altid skal være, og fremover skal være centralt placeret i de her våbensystemer. Hvorfor er det så afgørende?
Altså, krig og militær konflikt er jo en menneskelig foretagelse, og man kan selvfølgelig overlade nogle af de grimme opgaver til teknologien og til våbensystemer, vi bruger fjernstyrede droner eller fjernstyrede fly, og hvor især i USA bruger det meget og har mennesker siddende hjemme et sted midt i USA, og så laver krig om på den anden side af jorden og dræber terrorister, og så kan vi sige, så er der kun teknologi, der går ud over, hvis det går galt, altså på vores side, hvis man ser det på det plan. Men det er jo, krig, det er jo normalt stater, og så nogle oprørsgrupperinger måske, som slås med hinanden. Så set fra sådan et vestligt demokratisk synspunkt, så er det jo vigtigt, at der er en menneskelig parlamentarisk kontrol med den krigsførelse. Og det vil sige, at der skal også være nogle mennesker ultimativt, man kan stille til ansvar, hvis man overtræder de regler, man har fået fra regering eller folketing eller lignende. Ja, og hvis du outsourcer det hele til en robot, hvem slæber du så den i retten? Eller er det softwareproducenten? Eller hvad gør du på det?
Altså, så er der også en krigsretsligt brug for, at man hele tiden kan spore tilbage til et land eller en ledelse.
Hvis der går noget galt.
Retsligt ansvar. Kasper Støj, brevskriverne repræsenterer jo tech-virksomheder, som for eksempel Tesla, som laver blandt andet elbiler. Og de laver jo så ikke våben, men de er bange for, at deres teknologi alligevel bliver brugt til enten i militæret, eller bliver misbrugt af terrorister. Altså, hvis der er, du ligesom skal komme med et godt eksempel på noget sådan noget, almindelig ikke militær teknologi, som de er så bange for, kan blive misbrugt til krig og terror.
Jeg må sige, jeg er så ikke militærekspert, så jeg ved ikke lige, hvorfor nogle ting, der har taget den tur. Men den tur, der er blevet taget, det er jo, og det er jo faktisk meget sjovt lige i den her sammenhæng, det er, at næsten al den forskning, der ligger til grund for de her selvkørende biler, blev jo finansieret af det amerikanske militær, deres forskningsenhed DARPA. De pumpede mange, mange, mange millioner dollars i mobile robotter omkring år 2000-skiftet eller år 1000-skiftet. Og det er jo noget af det, der har givet os alt den teknologi, der i dag gør, at vi måske får selvkørende biler. Hvis de ikke havde gjort det på det tidspunkt med sådan en militær hensigt, så havde vi ikke haft den teknologi.
Ja, hvis vi lige skal runde den, fordi jeg ved, at der er stor forskel på hvordan forskerne i USA ligesom bliver fundet, og at de ligesom ved godt, at det er, at militæret godt kan ligesom samle op på deres teknologi, og så hvordan sådan en europæisk robotforsker som dig, ligesom, hvad du må og ikke må, kan du lige hurtigt rise den forskel op?
Ja, men det er jo to forskellige verdener, fordi at man kan sige, at robotteknologi, det har i mange år i USA været finansieret via de amerikanske våben, forskningsministeriet og deres forskningsprogrammer. Ja. Hvorimod Europa, specielt når vi tager EU-projekter hjem, så skriver vi næsten altid under på, at der ikke sådan er direkte militære anvendelser.
Ja, det må I simpelthen ikke.
Vi er ofte båndlagt på, at det måles simpelthen ikke direkte. Det er klart, at al teknologi er sådan lidt neutralt i, at enhver god opfindelse sikkert også har en militær anvendelse, men vi må ikke direkte gå efter det i mange af de forskningsmidler, vi får fra EU.
Men hvad så vi lige skal vende tilbage til, hvad er brevskriverne bange for? Altså, hvad er de bange for, for eksempel, at deres selvkørende bilteknologi kan bruges til? Eller sådan?
Nu skal man jo også tænke på, at måske dem, der står mest frem, det er jo sådan nogen som Elon Musk, og man skal måske ikke skyde alt for meget i skoen ved at sige, at han er lidt Trump-agtigt. Så jeg tror, han har grebet lidt chancen for at endnu en gang komme på forsiderne med en kontroversiel udtalelse, som igen får Tesla og deres teknologi til at stå godt frem.
Man kan sige, at
vores teknologi er så sej, at det måske kan lede til noget helt vildt. Så jeg tror, det er sådan en skæv markedsføringsstrategi på en eller anden måde, som er tænkt ind i det. Eller så kan det være, at han ikke helt har tænkt det igennem. Det er jo svært at vurdere for den her side af jorden, hvordan det fungerer.
Det kan godt være, han lige været lidt for hurtig på Twitter med at fyre noget. Jamen, ja, spændende. Her til allersidst, for lige at opsummere, altså til alle lytterne derude, altså, så skal I lige svare på, altså, hvor bekymrede skal vi være for, at robotteknologi og kunstig intelligens skaber død og ødelæggelse i hidtil uset skala, Hans Peter?
Jeg synes ikke, at man skal være så bekymret. Altså, hvis man kigger på krigsførelse, prøv at kigge tilbage på 2. verdenskrig, hvor store dele af civilbefolkningen i de forskellige krigsførende lande, der blev dræbt af bombeangreb og lignende, fordi det var, man kunne ikke ramme, det var meget vanskeligt at ramme et specifikt mål. I dagens krigsførelse kan du nøje næsten med kirurgisk præcision tage det mål ud, som du ønsker at eliminere, uden at det går ud over de mennesker, der bor i nærheden. Så man kan sige, på det plan, så er krigsførelsen blevet mere sådan, på en måde mere kirurgisk. Mm. Men det er jo vigtigt, altså krig er en alvorlig sag, og det er noget, man skal tænke virkelig over. Det er vold og død og ødelæggelse med henblik på at opnå et politisk mål. Det er jo et politisk middel. Så man bør også hele tiden kigge på teknologien og sige, hvor er teknologien på vej hen? Hvad siger vi ja til i et demokratisk samfund, og hvad siger vi nej til? Og man kan tage sammenligning med kemiske våben, med napalm, med andre våbentyper, som man har besluttet sig, det bruger vi ikke, eller klyngebomber, de her, der smider masser af små bomblets ud over et større område, som ligger der bagefter, når civilbefolkningen forsøger at genopbygge deres land. Mm. Så det er en problemstilling, jeg synes, man skal tage alvorligt, og man skal tage et møde med åbent ansigt og sætte sig ind i, hvad er det for nogle mekanismer, nogle tendenser, der er på vej også i teknologien, og hvordan vil vi anvende den både til gode formål og til, man kan sige, til krigs- og militærforbrug.
Så de der brevskriver har måske ikke en eller anden pointe omkring, at man måske skal lovgive omkring det og skrive det ned.
Og så kan man sige, at den slags lovgivning og debatter, det tager tid. Mm. Også hvis man er i FN, så det er jo den dag, der står en gang ud i fremtiden, når vi ikke er her længere af nogle dræberrobotter, så er det for sent at begynde at, så står I måske meget godt på, på et eller andet tidspunkt at tage fat i det.
Ja, men de har jo lykkedes med at starte en debat, må man sige. Kasper Støj, du får også lov til at svare på det her til allersidst. Altså, hvor bekymret skal vi være?
Ja, men altså, jeg lægger mig op af Hans Peter jo. Altså, fra mit synspunkt handler det om, at vi har noget, der ligner 10.000 års historie i at øve sig at slå hinanden ihjel mest effektivt, og vi er blevet ret gode til det. Så hvis man tager atomvåben som udgangspunkt, altså, vi kan jo i dag udslette nærmest hele landet, hvis vi ellers har lyst. Og så må man sige, et hvert fremskridt, det kan næsten ikke blive værre end det. så jeg tænker, at jamen, altså, vi kan jo diskutere, i hvor høj grad terrorister kan tage atomvåben. Og det er jo en diskussion, vi kan have og bør have allerede i dag. Og så de her autonome robotter og dræbervåben osv., de kan jo ikke blive meget værre end det, sådan som jeg ser det. Så på den måde er det, der er ligesom noget at tage stilling til allerede i dag. Ja. Og det her, det er bare en ny dimension, og ikke specielt noget nyt i den her.
Det er hverken nyt, eller kan ikke rigtig blive værre end en A-bomber. Tak skal I have, Kasper Støj, professor i robotteknologi og kunstig intelligens på IT-universitetet, og Hans Peter Mikkelsen, major og militæranalytiker på Center for Militære Studier.
Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros, spørgsmål og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok, og jeg er tilbage i næste uge med en ny podcast med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi du lyttede med.